Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 8. Acasă, în Anglia, afacerea se mușamaliza tot mai greu. Prea multă lume știa adevărul și nici măcar predicile irezistibilului Richard Crashaw nu mai puteau opri valul. El declama: "Să nu dăm crezare basmelor, să nu luăm seama la zvonuri, să nu ne temem de umbre, să nu ne pese de împotriviri, să nu ținem cont de pierderile care au existat și nici să nu ne lăsăm vreodată intimidați sau descurajați." Problema companiei era că orice om care fusese într-adevăr în Virginia și care apoi auzea sau citea cuvinte ale lui Crashaw nu putea să nu se înfurie. Ne dădeam seama că era ca și cum un supraviețuitor de la Auschwitz ar fi auzit pe cineva care habar n-avea ce înseamnă un lagăr de concentrare, spunând că este o experiență dură, dar care merită trăită. Și se pare că s-au înfuriat destui oameni, destul de tare, ca să înceapă să spună întregul adevăr despre Jamestown. Acum compania avea nevoie de un țap ispășitor și încă repede. Nu trebuiau să-l caute mult. Pe neașteptate, toată vina pentru faptul că lucrurile merseseră prost a fost dat pe John Smith. Smith trebuia sacrificat pentru ca să supraviețuiască compania și, în caz că s-ar fi împotrivit, trebuia să nu fie informat până când avea să fie prea târziu ca să ia o altă măsură. Noul plan al companiei urmărea lichidarea Consiliului și înlocuirea lui cu un guvernator unic. Ca urmare, s-a obținut de la rege o carte nouă, mai amplă, care îl desemna pe Thomas Gates drept guvernator, iar pe George Summers ca amiral al său și înlocuitor la comandă. De asta dată, partenerii au făcut două alegeri bune. Ambii oameni dăduseră dovadă de calități de conducători, luptând pentru olandezi împotriva spaniolilor în războiul din țările de jos, și amândoi erau administratori încercați. Au pornit cu un nou statut, în luna mai 1609, cu Newport ca viceamiral pe nava amiral Sea Venture. Flota lor număra 9 vase, încărcate până la refuz, cu circa 500 de pasageri, printre care primele femei și copii. Și cu norocul tipic al companiei, au navigat drept într-un uragan în zona cunoscută astăzi sub numele de Triunghiul Bermudelor. Flota a fost împrăștiată, o navă s-a scufundat, una s-a întors înapoi. Însăși nava amiral, după 3 zile de furtună neîntreruptă, avea 10 picioare de apă de mare în cală și pompele nu mai făceau față. Deodată, în noaptea de 6 august, au văzut arătarea spectaculoasă a focului Sfântului Elmo pe grimântul navei ce se scufunda. Apoi, din beznă, s-a ivit silueta mai întunecată a pământului, cunoscut sub numele de Insula Diavolului. Iadul e gol și toți dracii sunt aici, Scria Shakespeare despre bermutele mereu furioase în Furtuna, piesă care a fost inspirată din această întâmplare. Într-adevăr, Bermuda se credea că este vrăjită și locuită de demoni și vrăjitoare, scria Summers, și extraordinar de primejdioasă din cauza stâncilor, încât nimeni nu se putea apropia de ea fără riscul nespus de mare al unui naufragiu. În mod miraculos, nava Sea Venture n-a fost zdrobită în bucăți de bariera de corali când marea a intrat în retragere. Corabia a fost descărcată relativ ușor și dezmembrată. Astfel, sub conducerea lui Gates și Summers, toți cei 150 de oameni de la bord au fost siliți printr-un act al lui Dumnezeu să petreacă o perioadă de 9 luni extrem de plăcută pe o insulă luxuriantă și nelocuită care semăna mai degrabă cu paradisul decât cu iadul. Ordinele în vigoare pentru restul flotei fuseseră cât se poate de clare. În eventualitatea că ar fi fost despărțiți de furtună, trebuia să se întâlnească cu toții în Bermuda. Dacă ar fi ascultat, atât pasagerii cât și echipajele ar fi ajuns în Virginia în plină putere și formă, bine odihniți, după ce și-ar fi revenit din molima care devastase două nave și ar fi continuat cu calele pline de alimente proaspete care le-ar fi înlocuit pe cele distruse de uragan. Și foarte probabil că aceasta era și intenția lui Dumnezeu. Dar, oameni fiind, ceilalți capitani au ales calea mai ușoară. În loc să se îndrepte înapoi spre Bermuda, au continuat să meargă spre vest și, mergând în susul sau în josul coastei, au ajuns la Jamestown. Micuța colonie s-a clătinat, gata să moară la vederea celor 400 de pasageri bolnavi, neajutorați și înfometați. Sărăcăciosul lor mijloc de trai a fost distrus de nou veniții hămesiți care, trecând prin lanurile noi de porumb, rupeau de pe tulpini mugurii verzi care abia începuseră să apară. În toamna aceea a anului 1609, disperarea a omorât la fel de mulți ca și boala. Aflând că i s-a luat comanda, dar că cei care trebuia să ia locul erau dați dispăruți pe mare, Smith a refuzat să recunoască faptul că nu mai era la conducere. Totuși, o rană la picior, care avea nevoie de îngrijire medicală, l-a determinat să accepte să se întoarcă cu una din navele care plecau în Anglia. Mai mulți oameni au fost trimiși odată cu el pentru a depune mărturie împotriva lui, dar nu există documente care să ateste că compania l-a acționat în justiție. Fără îndoială, le era teamă de ceea ce ar fi putut să spună sau să facă. În acel moment însă, nu John Smith era problema lor cea mai mare, ci faptul că odată cu întoarcerea acelor nave în Anglia, acum erau mai multe echipaje care văzuseră Virginia și știau adevărul. Aproape intrată în panică, compania a luat o decizie disperată. Cât se poate de sincer, aveau să-și declare public intențiile inițiale și să publice versiunea proprie despre ceea ce se întâmplase în colonie. În consecință, au schițat la repezeală o declarație adevărată și sinceră, trimițând-o în grabă la tipar. Cităm din aceasta. Scopurile noastre principale au fost în primul rând să propovăduim și să botezăm în religia creștină și răspândind Evanghelia să câștigăm din mâinile diavolului un număr de suflete sărace și sărmane cufundate în moarte dintr-o neștiință aproape de neînvins. Să încercăm să împlinim numărul celor aleși care vor fi adunați din toate colțurile pământului aducându-ne modesta contribuție la tezaurul ceresc. Citat închis. În lumina celor întâmplate în Virginia, este imposibil de calificat o asemenea ipocrizie. Dar, așa cum a spus Hristos, în curând avea să vină timpul când ceea ce se spusese în șoaptă la întuneric avea să fie strigat de pe acoperișurile caselor. John Smith nu era omul care să stea umil, așteptând să fie pus la stâlpul infamiei numai pentru a salva reputația companiei. În consecință, așa cum au făcut-o mulți după el, s-a hotărât să scrie o carte despre ceea ce se întâmplase cu adevărat. În 1612, cartea sa, Descrierea Virginiei, a produs senzație. Suntem uluiți cum de-a fost posibil ca niște oameni inteligenți să se chinuie pe ei înșiși și pe noi cu atâtea lucruri ciudate și fără judecată, făcând din religie steagul lor, când de fapt nu urmăreau altceva decât câștigul imediat, precum s-a văzut clar când ne-au trimis atât de mulți rafinori, aurari, bijutieri, șlefuitori și cioplitori în piatră, gândindu-se numai la mine de aur și la mările sudului, astfel că lumea întreagă n-ar fi putut născoci metode mai groaznice de a ne aduce de râpă decât au făcut ei, scria John Smith. În 2 ani, compania a ajuns să-și strângă fondurile prin loterii publice și o campanie de corespondență adresată primarilor micilor orașe din provincie, prin care îi îndemnau să investească din trezoreriile municipale. Pe măsură ce după amiezile deveneau mai scurte și mai reci, în toamna anului 1609, mâncătorii de ierburi, scormonitorii de rădăcini și căutătorii de scoici se retrăgeau spre Jamestown. N-aveau unde să plece în altă parte, cel puțin la Jamestown aveau un adăpost. Și odată cu primul ger s-a terminat cu țânțarii, iar coloniștii erau scutiți de molimele mortale ale mlaștinilor înconjurătoare. În afară de umezeala veșnic prezentă și de apa sălcie, Jamestown în timpul iernii nu era un loc mult mai rău ca altele. De fapt, în zilele când soarele palid făcea ca iarba cafenie de pe câmp să devină aurie și îndulcea umbrele pădurii de mlaștină din zări, mâna de oameni care mai avea memorie își putea aduce aminte de promisiunea strălucitoare a acelei zile călduțe de mai, când au sosit plin de speranță, gata să cucerească lumea nouă. Gândul acesta a făcut mulți ochi să lăcrimeze. Hainele cuceritorilor erau numai zdrențe, unii erau desculți, alții erau bolnavi și aveau priviri de muribunzi. Cu un an înainte s-ar fi mângâiat cu tristețe la gândul că aveau să fie mai puține guri de hrănit și mai multă hrană pentru restul. Dar acum nu mai avea importanță, fiindcă acum nu mai era mâncare deloc. Și lucrul cel mai rău dintre toate, Robert Hunt nu mai era să-i mângâie sau să le aducă o alinare creștinească. Acum, cartea de rugăciuni se citea de mântuială deasupra mormintelor noi, în cazul în care cineva se mai deranja să o facă. Așa a intrat colonia Virginia în noaptea întunecată a sufletului ei, perioadă ce va fi cunoscută curând ca vremea foametei. Toate animalele au fost mâncate, porcii, oile, caprele și puținii cai, care fusese aduși cu ultimele nave, s-a consumat totul, chiar și pieile. Apoi a venit rândul câinilor, al pisicilor și al șobolanilor, care odinioară se ospătaseră cu porumbul lor și orice șoricel de pe câmp pe care l-au putut găsi, chiar și șerpii mici. Dar foametea continua nedomolită, devenind tot mai aprigă. Au scormonit rădăcinile copacilor și arbuștilor și le-au ros împreună cu orice bucată de piele de încălțăminte de pe plantație. Orice copertă de carte, orice bucățică din piele era fiartă și mâncată. Coloniștii au ajuns atât de slăbiți încât mulți, nemai având putere să se miște, au murit înghețați în paturile lor și foametea a continuat să facă ravagii. Aici, descrierile mai decente fac o omisiune, nemai amintind că o parte din coloniștii care erau încă în viață au început să dezgroape cadavrele mai recente. Pe acestea le tăiau în bucăți și le fierbeau. Există un singur caz atestat documentar în care o persoană a mâncat o altă persoană cu puțin timp înainte ca aceasta să moară. Este cazul unui om care își ieșise din minți și își omoruse nevasta, o sărase și începuse deja să se înfrupte din ea când a fost descoperit. A fost executat pe loc. Izbăvirea a venit la începutul lunii mai 1610, chiar sub acest nume. A venit sub forma bunei corăbii Deliverance, izbăvire, și a navei surori Patience, răbdare, construite amândouă ca prin minune din resursele lemnoase locale și din armăturile fostei Sea Venture pe insula Bermuda de către Gates și Summers cu ingeniosul lor echipaj. Ei și-au croit drum în amonte pe râul James, fiind uluiți când au fost întâmpinați de 60 de figuri scheletice care se clătinau gemând: "Ne e foame! Ne e foame!" Asta să fi fost tot ce a mai rămas din cei 400 de nou veniți și cei 80 de coloniști care fuseseră aici în luna august a anului trecut? Gates și Summers au fost atât de îngroziți încât s-au hotărât să părăsească Jamestown imediat și să fugă spre casă, deși nu aveau destule alimente pentru călătorie. S-au gândit că vor încerca să se aprovizioneze de la un vas de pescuit în zona marilor bancuri de pește. Era o aventură riscantă, cu niște vase atât de mici în acea perioadă a anului, având provizii doar atât cât să le ajungă pentru o treime din drum, dar orice era mai bine decât să rămână la Jamestown. Un strigăt de bucurie răgușit a izbucnit la această veste și Gates a trebuit să-și dea toată silința să-i împiedice pe supraviețuitori să dea foc așezării Jamestown în semn de despărțire. Tocmai coborau spre Point Comfort să culeagă câțiva rătăciți de acolo când au văzut apărând pânzele unei corăbii mari și foarte frumoase. Era lordul de la War, care după ce ajunsese în Anglia vestea că Gates și Summers erau dați dispăruți pe mare, a fost înduplecat să devină guvernator. De la War era la conducere acum și la porunca sa toată lumea s-a întors și a pornit înapoi spre așezarea abandonată. De îndată ce a călcat pe acel pământ părăsit și urât, a îngenunchiat și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că i-a adus în siguranță acolo și i-a făcut să ajungă la vreme pentru a salva toate viețile. Apoi a citit cu voce tare tuturor celor prezenți actul care îl împuternicea și a pornit spre biserică unde Richard Buck, preotul lui Gates, a ținut o slujbă. Extraordinara coincidență de timp a fost socotită de toată lumea ca o lucrare a providenței divine. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe Sir Thomas Gates din Bermude, a exclamat William Crashaw, în 4 zile ar fi murit cu toții de foame. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi pus pe inima acestui vrednic cavaler să salveze fortul de la incendiu, dacă ei ar fi pornit în larg mai devreme. Brachium Domini, acesta era brațul Domnului oștirii. Compania, mereu gata să exploateze orice prilej, a declarat: este brațul Domnului oștirilor care a făcut ca poporul său să treacă Marea Roșie și prin pustie și apoi i-a dat în stăpânire țara Canaan. Aceasta era din broșura lor cea mai recentă, o declarație adevărată, publicată la câtva timp după ce prima declarație sinceră și adevărată fusese complet discreditată. În mod clar, Dumnezeu a intervenit pentru a salva Virginia după ce oamenii o abandonaseră. Și deși tot mai mulți clerici au început să facă o analogie cu o nouă țară a făgăduinței, nici unul nu a avut curajul să afirme că acel amestec de pușcăriași, nobili scăpătați, mercenari profesioniști fără ocupație, pe timp de pace și orfani de mahala, deoarece Consiliul Orășenesc al Londrei găsise o soluție originală de a se debarasa de bandele de copii ai străzii care mișunau prin Londra, erau un popor ales. În mod sigur, nici ei înșiși nu se considerau astfel, mai degrabă s-ar fi considerat aleși pentru iadul de pe pământ. De la War a răbdat un an, până când el și prietenii săi de viță nobilă, pe care i-a dusese cu el, s-au săturat de acest sport al colonizării și s-au întors în Anglia. Succesorul său, un capitan dur și neînduplecat, de pe vremea războiului din țările de jos, pe nume Sir Thomas Dale, a instaurat o disciplină marțială drastică, luând măsurile cele mai severe posibile. Acum se pedepsea cu spânzurătoarea vina de a vorbi împotriva stăpânirii sau la 3 absențe nemotivate de la serviciile de închinare care se țineau de 2 ori pe zi. Pentru abateri mai mici, Dale și aprozii săi purtau bastinados, bastoane scurte cu care administrau pedepse corporale după nevoie. Treptat, ordinea a început să apară din haos. Condițiile de viață s-au îmbunătățit încet, iar apoi s-au petrecut o serie de evenimente surprinzătoare și minunate care au indicat că, în sfârșit, Dumnezeu a început să arate puțin har mult lovitei colonii Virginia. Aceste evenimente însă n-au început deloc promițător. Pocahontas a fost răpită, cerându-se o recompensă pentru eliberarea ei. Powhatan a plătit cantitatea de porumb cerută, dar Dale n-a eliberat-o pe fata șefului. Cerând mai mult porumb, care nu i-a fost dat, a luat o trupă de luptători să-l înfrunte pe Powhatan și să discute cu el personal. În timp ce cele 2 grupuri stăteau față în față, totul părea posibil, în afară de pace. Între timp, Dale a început să manifeste un interes personal pentru sufletul nemuritor al tinerei de 18 ani, cu ochi strălucitori, care crescuse, transformându-se într-o fecioară indiană extrem de fermecătoare. El credea că a convins-o să îmbrățișeze credința creștină, dar se pare că Dale nu era singurul puternic interesat de bunăstarea ei spirituală. Un tânăr gentleman, pe nume John Rolfe, se enamorase fără speranță de ea, până într-atât încât căsătoria i s-a părut a fi singura ieșire onorabilă din această dilemă. Ca urmare, el i-a trimis lui Dale o scrisoare remarcabilă. Scrisoarea a sosit în mijlocul negocierilor dintre Dale și Powhatan și trebuie să-i fi provocat o reacție de uimire extraordinară lui Dale. Rolfe cerea permisiunea lui Dale pentru a se însura cu Pocahontas. Cităm din această scrisoare. Dorința mea și țelul meu suprem este să încerc cu toată puterea trupului meu și a minții mele ca, preluând această problemă atât de grea și căutând binele acestei plantații, cinstea țării noastre, slava lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, fără să fiu în niciun fel, decât atât cât slăbiciunea omenească îngăduie, condus de dorințe neînfrânte ale dragostei trupești pentru o făptură necredincioasă și anume Pocahontas, pentru care nu trăiesc din inimă cele mai bune gânduri, gânduri care de multă vreme sunt prinse și încurcate într-un labirint atât de delicat. Dar atotputernicul Dumnezeu, care niciodată nu înșală așteptările celor ce cheamă din inimă numele Său, mi-a deschis poarta. Efectul acestei scrisori a fost asemenea unei raze de soare pe un cer înorat și amenințător. Atât Dale cât și Powhatan au fost încântați de perspectivă și amenințarea unei demonstrații de forță s-a transformat într-o destindere strălucitoare, asemenea florilor sălbatice care se deschid. Era mâna minunată a providenței divine care lucra. Urma să fie o nuntă, prima între un alb și o indiancă, și ambele părți păreau a fi extraordinar de încântate de perspectivă. Powhatan a refuzat să participe personal, nu avea chiar atâta încredere în omul alb, dar l-a trimis pe un frate de-a lui să conducă mireasa și un număr de viteji ca pe un fel de gardă de onoare. A fost o atmosferă sărbătorească, glorioasă, prima dată când albii și indienii puteau sta neîncordați unii în prezența celorlalți de mulți ani încoace. Grație generozității lui Powhatan, era totodată și prima masă când coloniștii au fost bine hrăniți după o perioadă de timp la fel de lungă. Era de bun augur. Buck a condus ceremonia și la puțin timp după aceea, John Rolfe și Pocahontas, pe numele ei creștinesc de acum Rebecca, au plecat în Anglia la cererea companiei Virginia. Partenerii erau încântați de pacea neașteptată dintre coloniști și indieni și erau gata să o exploateze acasă, putându-le aduce o publicitate favorabilă. Rebecca era frumoasa societății londoneze, până și văduvele și matroanele au îndrăgit-o, găsind că inocența ei este pur și simplu fermecătoare. Rebecca s-a îndrăgostit și ea de Londra, neavând niciun chef să se întoarcă în Virginia. A trebuit să fie puternic convinsă să o facă pentru binele companiei, deoarece ea era singura garanție a păcii cu indienii. Dar până la urmă n-a mai apucat să se întoarcă, deoarece a făcut o pneumonie și a murit cu puțin timp înainte de data plecării. Lovit de durere, Rolfe s-a întors singur în Virginia ca să-și continue experiențele cu ceea ce avea să devină curând prima recoltă bănoasă din lumea nouă, tutunul. Este ironic, deși oarecum tipic, faptul că până la urmă Virginia a fost salvată de această buruiană a viciului, care într-o zi avea să devină o problemă pentru mulți. Însă și salvarea ei a fost un proces greoi și îndelungat. În anii care au urmat, Virginia a continuat să se zbată pe marginea prăpastiei. În mod cert, credința reală a coloniștilor în Dumnezeu a avut puțin de a face cu evoluția ei finală. Pe la 1622, cu peste 1200 de coloniști, pe 10 plantații destul de împrăștiate, în Virginia existau exact 3 clerici ordinați. De fapt, contrastul dintre ceea ce era lumesc și ceea ce era spiritual n-a fost niciodată mai bine scos în evidență ca într-un viitor schimb de cuvinte dintre James Blair, președintele ales al colegiului William and Mary, ce avea să fie curând înființat, și procurorul general al Angliei, Edward Seymour, la care făcuse apel pentru elaborarea unui statut garantat de maiestățile lor. Seymour considera colegiul o pierdere de timp și de bani prețioși și a spus aceasta în niște termeni ambigui, la care Blair a arătat că și coloniștii din Virginia aveau suflete care trebuiau mântuite. Suflete, a replicat Seymour, lăsați sufletele voastre, voi să produceți tutun. Aceasta rezuma atitudinea dominantă a multora în privința Virginiei. Poate că tutunul a fost mijlocul, dar Dumnezeu a fost agentul care a asigurat existența Virginiei și care, în ciuda tuturor, i-a mai dat o șansă. În iulie 1619 începea să pară că, în sfârșit, avea ocazia unui început mai bun. Fiecărui om din colonie care nu era angajat i s-au dat cel puțin 100 de acri în proprietate, fapt care a stimulat mult munca în agricultură. Compania s-a prăbușit în final, vânzându-și acțiunile la 10 aventurieri. Ei, la rândul lor, au stabilit un sistem de conducere independentă în care doi reprezentanți, cetățeni, de pe fiecare dintre cele 10 plantații principale, se întâlneau ca să facă legi și să discute probleme de interes general. Era un bun început. De fapt, era mai mult decât un nou început pentru Virginia, era prima adunare a reprezentanților din America de Nord, cu mai bine de un secol și jumătate înainte ca America să intre în război pentru a-și asigura acest drept. De ce a mers totul atât de prost în Virginia, când cel puțin motivele formulate public acasă în Anglia erau atât de corecte și atât de convingătoare, încât până și partenerii înșiși începuseră să le creadă? Răspunsul este că, într-o epocă și într-o țară în care practic toți conducătorii recunoșteau existența lui Dumnezeu și deci se considerau buni creștini, aproape nimeni nu trăia de fapt viața la care Hristos ne cheamă în Evanghelia sa. Chiar printre clericii care proclamau nevoia de a aduce creștinismul în țările păgâne, prea puțini erau în realitate pregătiți să se ducă ei înșiși. Ceea ce s-a întâmplat la Jamestown este o oroare în fața căreia astăzi avem tendința să întoarcem spatele, dar dacă vom face astfel, vom pierde esența și ar însemna că toate acele vieți pierdute în mod tragic au fost pierdute în zadar. Esențialul este că Jamestown nu a fost un caz izolat, un concurs unic de împrejurări, puțin probabil de a se repeta, care a implicat oameni cu caractere mai slabe decât în mod normal. Oamenii care au pornit pe mare cu atâtea speranțe și ambiții ca să colonizeze lumea nouă erau exact ca și noi. Și lumea pe care au lăsat-o în urma lor era asemenea Americii de astăzi, o lume plină de sentimente nobile, dar lipsită de devotament, o societate de creștini bine intenționați care n-au auzit niciodată de predarea voinței în mâna lui Hristos. Întemeierea așezării Jamestown s-a făcut fără Hristos. Dar următorii coloniști care aveau să treacă Atlanticul știau prea bine că n-are rost să pornească fără el, știau că nu au altă șansă decât să-și pună toată încrederea în el. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.